Igitabo cya Ezira, igice cya munani. Abazanye na Ezira. Aba nibo batware b'amazu ya basekuruza, kandi uko niko kuvuka kwabo, abo twazamukanye tuva i Babuloni ku ngoma y'umwami Aritazeruzi. Muri bene Finehasi ni Gerushomu, muri bene Itamari ni Daniyeli, muri bene Dawidi ni Hatushi, muri bene Shekaniya, muri bene Paroshi ni Zekariya, kandi yabaranywe n'abagabo 150 ukurikije imivukire yabo. Muri bene Pahati-Mowabu ni Eliyowenayi mwene Zerahiya, kandi yari kumwe n'abagabo 200. Muri bene Shekaniya ni mwene Yahaziyeli, kandi uwo yari kumwe n'abagabo 300. Muri bene Adini ni Ebedi mwene Yonatani, uwo yari kumwe n'abagabo 50. Muri bene Elamu ni Yeshaya mwene Atariya, nawe yari kumwe n'abagabo 70. Muri bene Shefatiya ni Zebadiya mwene Mikayeli, nawe yari kumwe n'abagabo 80. Muri bene Yowabu ni Obadiya mwene Yehiyeli, nawe yari kumwe n'abagabo 218. Muri bene Sheromiti ni mwene Yosifiya, nawe yari kumwe n'abagabo 160. Muri bene Bebayi ni Zekariya mwene Bebayi, nawe yari kumwe n'abagabo 28. Muri bene Azigadi ni Yohanani mwene Hakatani, nawe yari kumwe n'abagabo 110. Muri bene Adonikamu bo hanyuma, aya niyo mazina yabo. Elifeleti na Yeyeri na Shemaya, nabo bari kumwe n'abagabo 60. Kandi muri bene Bigivayi na Utayi na Zabudi, nabo bari kumwe n'abagabo 70. Ezira atumira Abalewi n'Abanetinimu. Abo mbateraniriza ku mugezi ujya ahava, tuhaca ingando, tuhamara 3. Nitegereza abantu n'abatambyi, nsanga nta n'umwe wo muri bene Lewi barimo. Ntumira Eliyezeri na Ariyeli na Shemaya na Elunatani na Yaribu na Elunatani na Natani na Zekariya na Meshuramu b'abakuru, kandi na Yoyaribu na Elunatani babigisha. Mbatuma kwa Ido umutware w'i Kasifiya, mbabwira ubutumwa bazabwira Ido na bene se b'Abanetinimu aho babaga i Kasifiya, ngo batwoherereze abahereza b'inzu y'Imana yacu. Maze kubwo ukuboko kwiza kw'Imana yacu kwari kuri twe, batuzanira umugabo w'umunyabwenge wo muri bene Mahali mwene Lewi mwene Isirayeli na Sherebiya n'abahungu be na bene se uko ari 18 na Hashabiya hamwe na Yeshaya wo muri bene Merari na bene se n'abahungu babo uko ari 20 nabo mu Banetinimu, abo Dawidi n'abatware be batanze ngo bakorere Abalewi. Abanetinimu 220 bose bavugwa mu mazina yabo, biyiririza ubusa ku mugezi ahava. Maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose, kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti, amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga yemera kutwumvira. Impiya zabo zibitswa abatambyi 12. Maze ntora 12 mu batware b'abatambyi, Sherebiya na Hashabiya n'abandi 10 muri bene se, mbagerera ifeza n'izahabu n'ibintu by'amaturo y'inzu y'Imana yacu, iby'umwami n'abajyanama be n'abatware be n'Abisirayeli bari bahari bose batuye. Nuko mbagerera italanto z'ifeza 650 n'ibintu by'ifeza italanto 100 n'italanto z'izahabu 100 n'ibyungu by'izahabu 20 byari dariki 1000 n'ibikoreshwa 2 by'imiringa myiza isenwe y'igiciro cyinshi nk'icy'izahabu ndabibashyikiriza. Ndababwira nti, mwebwe muraberejwe Uwiteka n'ibintu bikoreshwa nabyo n'ibyera, hamwe n'izo feza n'izahabu n'ituro batuye Uwiteka Imana ya basogukuruza babikunze. Mube maso mubirinde kugeza aho muzabigerera imbere y'abatware b'abatambyi n'Abalewi n'abatware b'amazu ya basogokuruza b'Abisirayeli mu byumba byo mu nzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Nuko abatambyi n'Abalewi benda ifeza n'izahabu n'ibindi bintu uko indatira zabyo zanganaga ngo babijyane i Yerusalemu mu nzu y'Imana yacu. Ezira agera i Yerusalemu. Bukeye ku munsi wa 12 w'ukwezi kwa mbere, duhaguruka ku mugezi ahava tugiye i Yerusalemu, ukuboko kw'Imana yacu kuba kuri twe, idukiza amaboko y'ababisha n'abaduciriye ibico mu nzira. Tugeze i Yerusalemu tuhasibira 3. Nuko ku munsi wa 4 bagera ifeza n'izahabu n'ibindi bintu babigerera mu nzu y'Imana yacu, tubishyikiriza Meremoti mwene Uriya umutambyi ari kumwe na Eleyazari mwene Finehasi, kandi bari bafatanije na Yozabadi mwene Yoshua na Noadiya mwene Binuwi b'Abalewi. byose barabimurika uko umubare wabyo n'indatira zabyo byari biri. Icyo gihe indatira zabyo byose zirandikwa. Maze abavukiye mu bunyage bakabuvamo batambira Imana ya Isiraeli ibitambo byoswa, batamba inka 12 z'igitambo cyoswa cy'Abisiraeli bose, n'amasekurume y'intama 96 n'abana b'intama 77 n'amasekurume y'ihene 12 biba igitambo cyo gukuraho ibyaha. Ibyo byose byabaye igitambo cyoserezwa Uwiteka. Maze bashyikiriza abatware b'umwami n'ibisonga bye bo hakurya y'uruza amategeko y'umwami, nabo bafasha abantu n'inzu y'Imana.